คุณกำลังฟัง Love Coach Talk รักต้องพูดพอดแคสต์เพื่อความรักที่มีสุขภาพดีโดยชูใจโปรเจกต์ถ้าฟังพอดแคสต์ต้องใช้หูฟังแต่ถ้าไม่อยากให้รักฟังต้องฟังเจเจร่วมรับ Love Coach ชูใจเรื่องของเพื่อนเฮลโลสวัสดีค่ะพบกับรายการ Love Coach Talk รักต้องพูดนะคะวันนี้เจเจนะคะมากับ
สวัสดีครับพี่พีครับ
พี่พีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง30แล้วยังไม่มีแฟนผิดปกติไหมคะพี่พี
หลายคนก็จะมองว่ามันผิดไงเราถึงมาพูดกันวันนี
้ที่เราพูดเนี่ยมันผิดปกติ
จะไปทำอะไรให้ใคร
ฉันทำผิดอะไร
ท
ำผิดอะไรนะก็ผิดปกติไหมผิดโครโมโซมคู่ไหนมี3ประเด็นที่เจเจอยากจะพูดวันนี
้
ประเด็นแรกที่อยากจะถามกันจริงๆก็คือคำว่าผิดปกติไหมและอะไรเนี่ยมันคือผิดปกติ
น่าคิด
เ
พราะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันคนจะมองว่ามันผิดมาคิดดีๆเอ๊ะมันผิดตรงไหน
คนที่มองว่าผิดตรงไหนยังไงอย่างเช่น
เพื่อนฝูงหรือว่าญาติมิตรก็จะชอบมาถามว่าเออเนี่ย30แล้วนะมีแฟนหรือยัง
เออ
เมื่อไรจะแต่งงาน
อะไรเงี้ยเริ่มละ
เอออันนี้คนข้างนอกเขาก็จะเจอแบบนี
้
เราก็จะรู้สึก
คือมากกว่าเรื่องแบบทำงานที่ไหนตอนนี
้
เงินในบัญชีเท่าไหร
่ถามขนาดนั้น
จะมากู้หรือเปล่า
โอ้ยยิ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยเจอที่บ้านเจอที่อะไรนะงานปลอย
งานอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีงานปลอย
ของที่บ้านไงเออมาเจอที่โบสถ์อีกโอ้เจอทุกอาทิตย์
เจองานแต่งเพื่อนเราก็เศร้าเองอีกเฮ้ยคนอื่นแต่งกันไปหมดละมันเศร้
า
แต่ว่าวันนี้อยากจะคุยกันนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน
ยังไงคนอายุยืนยาวขึ้นมันมีฉลามอยู่ประเภทนึงกว่ามันจะพร้อมมีแฟนเนี่ย มันก็คือ150ปี
เรายัง30 อยู่เลยฉะนั้นไม่ต้องคิดมากรออายุ150ก่อนค่อยคิดดูจากสภาพเจเจตอนนี้ก็ไม่น่าอาจจะไม่ถึงโอเคแต่ว่าเรื่องสิ่งที่อยากจะพูดก็คือสังคมเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างทางสังคมไม่เหมือนกับสมัยก่อนในสมัยก่อนเนี่ยคนอายุ15ก็เริ่มแบบมีลูก3แล้วก็เต็มกันมา
ซ้าย
ซ้ายขวาเกาะ
เกาะขา
เดินกันมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอายุ15มีลูกได้3คนแต่ว่าก็มีที่นาเป็นผืนใหญ่ๆเพื่อเอาไว้เลี้ยงดูคนในครอบครัวก็ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องนี้
คือเมื่อก่อนมันเป็นสังคมเกษตรกรรม
ใช่แล้วทำไมยุคนี้มันถึงเป็นอย่างนั้นไม่ได้อะพี
่ก็เพราะว่าเราไม่มีที่นาละมันไม่ใช่สังคมเกษตรกรรมแล้วเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองแต่ละคนมันต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งไอ้ระบบการศึกษาเนี่ยมันก็ดึงคนไว้ละคือเราจะมาแบบว่าเรียนไปด้วยแบบว่ามีลูก
อุ้มน้องไปด้วยมันก็เป็นอะไรที่ลำบากต้องไปฝากตากับยายเลี้ยงก็ลูกก็จะไม่ได้รับความรักจากเราเต็มที่ฉะนั้นเราก็เลยจะแต่งงานหรือว่ามีลูกเนี่ยโอ้ยเรียนจบ
อย่างน้อยก็23 24
ใช่บางคนต่อโทอีกบางคนต่อปริญญาเอกอีกอ่ะจบ
ไม่ต้องแต่งกัน
นี่อย่าว่าแต่เรื่องมีลูกใช่ไหมเรื่องแต่งงานไงมันก็เลยจะห่างไกล
เ
วลาของอายุในการแต่งงานมันก็จะไกลไปเรื่อย
ใช่
ก็ไม่ได้แปลกนะสำหรับเจเจไงคิดว่าไม่แปลกนะคะแต่ว่าที่มันดูผิดปกติเนี่ยเพราะว่าในประเทศไทยเราชอบมีเกณฑ์วัดคุณสมบัติแบบสมมติว่าเราจะทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีอายุประมาณ18จนถึงไม่เกิน45อะไรซัมติงประมาณเนี้ยหรือเรียนจบป.โทขึ้นไปในคณะนี้การศึกษาแบบนี้แบบนี
้นู่นนี่นั่น
นี่เรียกว่าคุณสมบัติที่จะเข้าทำงานได้แล้วการแต่งงานล่ะ
การแต่งงานมันก็จะมีประมาณว่า25 มีแฟนหรือยัง
ใช่อย่างเงี้ย
30แต่งงานหรือยัง
มันเลยคล้ายๆกันใช่ไหม
ใช
่แต่ว่ามันไม่ได้ไง
มันบังคับกันที่คนสมบัติไม่ได้นะ
30แล้วต้องแต่งงานแล้วไม่ใช่อ่ะ
มันมีหนังสือเล่มนึงเขาเปรียบชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับเข็มนาฬิกาก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราเห็นเลข30แล้วเรากลัวไงเหมือนโอ้โหฉันรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วฉันจะร่วงโรยแห้งตายอยู่ตรงนี้แล้วคาโบสอะไรเงี้ย
คนไม่ใช่ถม
มอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยสมมุติว่าคนเรามีอายุขัยประมาณ 70-80 ปีอ่ะเฉลี่ยเดี๋ยวนี้มันจะประมาณเนี้ยนะครับถ้าเราเปรียบเป็นตัวเลขเนี่ยเทียบบรรยากาศยางเนี่ยอายุ30ปีเนี่ยมันก็จะประมาณ10โมง
อ๋อยัง10โมงเช้าอยู
่10โมงใช่ไหมยังไม่ทันเข้าทำงานดี
นี่คือเจเจเพิ่งตื่นนะสิ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปรียบอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาจนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายอยู่ที่เอาอาจจะแบบมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งบางคนบอกว่าเฮ้ย40แล้วนี่แบบฉันจะแบบ
ยังกระชุ่มกระชวย
ไม่ทันแล้วนะ
อ๋อบางคนบอก
แต่จริงๆคือถ้าเราเทียบนาฬิกามันก็คือตอนเที่ยงตอนบ่ายซึ่งแบบโอ้โหคุณมีเวลา
เพิ่งกินข้าว
ใช่เพิ่งกินข้าวเสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเวลาอยู
่มันไม่ได้ผิดปกติอะไรนะยิ่งโดยเฉพาะโครงสร้างทางสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะงั้นเรามาประเด็นต่อไปดีกว่าไอ้ประเด็นที่ว่าไม่มีแฟนเนี่ยแหละพี่ทีนี้เนี่ยมีบทความหนึ่งที่ชูใจแปลมาเจเจชอบมากเลยเขาบอกว่าชื่อบทความอะไรเดี๋ยวจะแปะให้ในลิงก์ชื่อบทความอะไรสักอย่างนึงนะบอกว่าแต่คำพูดของเขาพูดบอกว่าการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่ภารกิจ
อ๋อนั่นแหละชื่อบทความแหละ
อ๋อเหรอนะจริงเหรอการแต่งงานมันไม่ใช่ภารกิจไม่ได้เมื่อแบบว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่บนโลกเนี้ยเพื่อจะต้องแต่งงานเท่านั้นอ่ะคือแบบมุ่งอยู่กับเรื่องเนี้ย
ฉันหมายการกระบาด
ที่หัวเหมือนมันเป็นเป้ายิงธนูต้องแบบเอาให้เข้าเป้าอ่ะ
แล้วพรุ่งนี้จะวิ่งพุ่งชนไปเลย
เป้าหมายไปพุ่งชนฉะนั้นมีชีวิตอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาก็แบบฉันต้องแต่งงานฉันต้องแต่งงาน
อะไรจะขนาดนั้นนะ
มันจะกระเฮี้ยนกระหึ่มรือไปไหมชีวิตนะเราก็มีเป้าหมายอื่นๆด้วยในชีวิตเนี่ยริกวอลเลนถ้าสมมติว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือเหมือนเป็นเพลงชาติเป็นหนังสือที่คริสเตียนต้องอ่าน
ฮิตอะไรเง
ี้
ย
แนะนำอันนี้แนะนำนะชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเขียนชีวิตของเราอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เพื่อดีไซน์ชีวิตของตัวเองทุกอย่างเราเกิดมาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าพระเจ้าแบบควบคุมเราเป็นหุ่นยนต์มันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าชีวิตเราเกิดมาอย่างมีวัตถุประสงค์แต่ที่แน่ๆเนี่ยที่เจเจ้อยากจะพูดก็คือไม่ใช่ภารกิจเรื่องการแต่งงานแหละเรามีหลายอย่างที่ต้องทำนะการที่พระเจ้ามอบสารพัดสิ่งให้เราดูแลในปฐมกาลเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยมอบสวนมอบอะไรหลายอย่างให้เราดูแล
ช้างม้าวัว
เราก็ไปดูแลสิ่งเหล่านั้นต่างๆดูแลพันธกิจการประกาศการนมัสการมันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำ
งานครอบครัวของเรา
ครอบครัวของเราเองแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราอยู่กับตัวเราคนนี้เพื่อดูแลเราอย่างดีที่สุดรักเห็นคุณค่าในตัวเราในแบบที่พระเจ้าให
้
นี่ก็เป็นภารกิจนะ
ก็แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำภารกิจเดียวมันมีหลายภารกิจ
ใช่ใช่
แล้วก็ยังมีภารกิจสูงสุดด้วยก็คือการทำตามน้ำพระเจ้าซึ่งก็แล้วแต่ละคนว่าจะมีภารกิจอะไร
ใช่ดังนั้นนะคะคำว่าไม่มีแฟนก็โสดอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยทำไมพระเจ้าใจร้ายไม่ให้โปรดส่งใครมารักฉันทีอะพี่เจเจชอบเป็นเพลงคริสเตียนครับก็คือทำไมพระเจ้าไม่บังคับให้อีกคนนั้นมารักเราทำไม
อธิษฐานถูกมัดไปแล้ว
เออแบบทำไมพระเจ้าโหดร้ายไม่ส่งคู่มาให้เราไงพี่ใช่เหรอ
ทำไมคนอื่นถึงมีอะไร
ทำไมคนอื่นมีคู่คือทำไมพระเจ้าจับให้นาย A กับนาย B มาคู่กัน
ไม่ใช่นาย A กับนาย B ไม่ได้ มันผิด
ทำไมพระเจ้าไม่ให้คุณ A กับคุณ B เนี่ยมารักกันทำไมพงแบบจับคู่แล้วทำไมเราถึงไม่มีคู่เราเกิดมาเป็นตะเกียบข้างเดียวหรอ
มันเป็นอย่างนั้นหรอมันเป็นของประทานหรอมันเป็นอะไรนะ
ต้องโสดเหมือนอาจารย์เปาโลใช่ไหมพี่คิดว่าไง
จริงๆอ่ะไม่น่าจะใช่นะแม้กระทั่งคนในมัมพีเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกคู่ที่แบบว่าถูกจับอะไรมาแบบนั้นเนี่ยนอกจากอดัมกับเอวาที่ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเขาก็มีสิทธิ์เลือกคู่ของเขาแต่ว่าพระเจ้าอาจจะนำให้เขามาเจอกันเขาอาจจะรักกันหรือไม่รักกันก็ตามเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ควบคุมซะทีเดียวขนาดเรามาเชื่อพระเจ้าอ่ะพระเจ้ายังไม่บังคับเลยว่าเราจะต้องเชื่
อ
แล้วภาษาอะไรกับเรื่องของความรักที่มันจะต้องถูกกำหนดอะไรขนาดนั้น
โอ้เจเจก็คิดนะถ้าสมมตินะกับโอป้าเจเจพระเจ้าเป็นคนแบบว่าแบบรักเจเจสิรักคนนี้สิต้องรักคนนี้นะอย่างเงี
้
ยแล้วโอป้าเราก็มารักเราโดยที่แบบถูกบังคับอ่ะเราก็คงไม่รู้สึกดีเหมือนคุมถุงชนอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้รู้สึกดีแบบอะไรขนาดนั้นนะคือพระเจ้าก็ไม่ได้ให้เราเห็นเราเป็นหุ่นยนต์ที่ว่าจะต้องรักคนนี้ต้องรักคนนั้น
มันไม่ใช่เดอะซิมที่มาสร้างมันเลยไอ้สองตัวนี้จับโยนไปในบ้านเดียวกัน
จิ๊บจิ๊บจิ๊บนี่คือแหมเราบางทีเราจะติดชีวิตเดอะซิมมากเกินไปปะ
ใช่ไหม
แบบว่าแบบจับคิกจับแหมจับแหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้อิสระกับมนุษย์ทุกคนในการที่จะตัดสินใจ
ครับ
ฉะนั้นเรื่องความรักก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่พระเจ้าให้อิสระกับเราด้วยความรักในที่นี้หมายถึงเรื่องคู่ครองการแต่งงานนะคะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ ให้เราเลือกว่าเราจะชอบแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะความรัก
ใช่ดังนั้นก็ไม่ผิดปกติที่เราจะชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราหรือมันยังไม่เข้ากันหรือว่ายังไม่มีแฟนตอนอายุเท่าไหร่มันก
็ไม่เป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะจ๊ะความรักก็แบบนี้เอ้าแต่ว่าเรื่องอายุ30นี่พี
่ทีเนี้ยแม้ว่าเราบอกว่าสังคมตอนแรกบอกว่าสังคมมันเปลี่ยนถูกไห
ม
เออมันไม่ใช่แบบว่า12ปียกให้การแต่งงานแบบสมัยก่อนอะค
ุ
มถุงชนเปิดหน้าอะไรเงี้ยเออแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นว่าเรียนจบอะไรจบแต่ว่าเรื่องทางสังคมมันเปลี่ยนแต่เรื่องทางกายภาพมันไม่ได้เปลี่ยนร่างกายคนเราอะมันก็มีเวลามีช่วงไงไว้เจริญพันธ
ุ์
ไว้ที
่
ควรจะมีแฟนพูดตรงๆก็คือมันต้องร่วงโรย
เริ่มมีริ้วรอยละ
ฉันยังไม่ได้ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเลยซึ่งแล้วก็แบบมี3ขีด
นะหน้าเริ่มแตกแล้ว
ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็กดดันหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าผู้หญิงเขาก็จะสามารถที่จะแบบมีลูกได้ในช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะดี
เพราะมันไม่เหนื่อย
แต่พอถึง30แล้วอ่ะ
มันจะเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อย
ยังไม่มีครอบครัวมันก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วมันไม่ทันละอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้ไงเรื่องอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นไปอะนะ
ต้องเป็นไป
ชื่นชมยินดีในริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นมาบนใบหน้าเรา
ก็ยากอยู่นะ
คือสิ่งเดียวบางคนมีตังก็ไปฟิลเลอร
์เติมเข้าไป
เติม
เต็ม
ฉีด
เติมให้เต็มล้น
หน้านี่ตึง
เรื่องลูกมันก็ต้องเป็นตามเวลาของมันนางสารายยังมีลูกตอน80เลย
เออจริงนะแต่สุดท้ายเจเจ้คิดว่าหัวใจที่ชื่นชมยินดีอะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนนะถ้าแม้ว่าอยู่ในอายุ15แต่หัวใจไม่เบิกบานอะก็เหมือนกับคนอายุอุ้ยแบบใกล้เข้าโรง
เท่าไหร่ก็ได้
เท่าไหร่ก็ได้แต่เหมือนคนใกล้ตาย
โ
อ้คือมันไม่มีความสุขนะคือพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีมีจอยอยู่ในชีวิตมากกว่า
ชื่นชมยินดีทุกเวลาทุกสถานการณ์ชีวิตหมายความว่าถ้าเกิดใครที่มีแฟนเร็วก็ชื่นชมยินดีไปเถอะนะที่ใครยังไม่มีแฟนก็ชื่นชมยินดี
ใช่
ใช่ไหมเพราะว่ามันมีเวลามันมีเวลาของมัน
แล้วความชื่นชมยินดีที่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคนคนนึงทำให้เรามีความสุขแต่มันเกิดขึ้นจากสัมพันธภาพระหว่าง
เรา
เองกับพระเจ้าก่อนไอ้เรื่องนี้ที่จะพูดก็คือหนึ่งคือเรามองตัวเองยังไงพระเจ้ารักฉัน
พระเจ้ารักเรา
พระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันฉันจะรักคนอื่นอ่ะพระเจ้ารักฉันฉันเป็นที่รักฉันเห็นคุณค่าในแบบที่พระเจ้ามองดูฉันเนี่ยแล้วมันก็คือเรามันเป็นความสัมพันธ์เมื่อเรามีความสุขเมื่อเราดำเนินชีวิตออกมาจากข้างในอย่างเงี้ยชีวิตเราก็มันก็จะชื่นบานเบิกบานจิตใจเบิกบานเนี่ยแล้วก็คนที่มองเข้ามาเห็นชีวิตเราก็มองดูว่าไม่ว่าจะโสดก็สุขแต่งงานก็สุขเออฉะนั้นชีวิตคริสเตียนแบบไหนก็ได
้ถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยการแต่งงานมันคือพระพรมันก็ใช่แต่ว่าความสุขมันหรือว่าพระพรมันไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วก็คือถ้าแต่งงานแล้วมีความสุขก็อาจจะใช่แต่ว่าแต่งงานเราไม่ได้มีสันติสุขแน่นอนหมายถึงว่าสันติสุขแท้ในใจมันเกิดขึ้นเรากับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยการเติมเต็มอ่ะมันมากกว่าการที่ต้องไปพึ่งพาในมนุษย์คนไหนคนหนึ่งหรือว่าความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนมันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ละคือการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าวันต่อวัน
ใช่ใช่
ดังนั้นเนี่ยเรื่องอายุเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของเรากับพระเจ้าหรือว่าเรื่องของเรากับความรักหรืออะไรก็ดี
แต่สิ่งที่เจ๊อยากจะฝากให้ทุกคนคิดนะเราเองอาจจะโลกนี้อาจจะบอกเราว่าพอเราอายุ30เราต้องมั่นคงมีเงินมีบ้านมีรถ
มีลูก
กระสาดดิสนีย์มีลูกมีอะไรแล้วแต่จะคิดเนี่ยแต่สำหรับเจเจเองรู้สึกว่าหรือคิดอย่างนี้นะว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรากับพระเจ้าที่ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะอายุ30นะแต่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณอารมณ์ความคิดการดำเนินชีวิตของคุณไม่ต่างกับเด็กทารกหรือที่ต้องการจะรับอย่างเดียวไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นไม่พร้อมที่จะแชร์แบ่งปันชีวิตให้คนอื่นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันก็ไม่สอดคล้องกันกับอายุเลยอ่ะคือไม่ว่าคุณจะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างนะแต่ไม่มีสิ่งเนี้ยเจเจคิดว่าม ันไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราที่สุดแต่ไอ้เรื่องนั้นมันจำเป็นนะไอ้บ้านรถมีถนนมีอะไรเนี่ยสร้างใหม่เข้าไปเออ คือมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นไอ้นี่มันต้องมีละแต่เงินมันหาได้ทุกอย่างอะไรหาได้แต่สิ่งที่เราต้องสร้างกับพระเจ้าคืออุปนิสัยภายในของเราไม่ใช่คิดบวกใช่ไหมบวก
อย่างเดียว
วัยรุ่นใจร้อน
ใช่
คิดจะบวกอย่างเดียวคืออายุ30นิสัยวัยรุ่นแบบ15เลยอย่างเง
ี้
ย
นิสัยเพิ่งจบมัธยมสาวเพิ่งทำอะไรไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งจะแฟร์เวลกันไปอะไรอย่างงี้
ที่พี่พีพูดตลกอ่ะพี่พีบอกว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าเราเป็นเหมือนวัยรุ่น
อ
ะขับรถเร็วใจร้อนคิดบวกเงี้ยมีหอบลูกหอบเต้าหอบภรรยา
ถ้าเกิดแบบว่าอายุเท่านี้ละแต่ว่าวุฒิภาวะหรือว่าอารมณ์เงี้ยยังแบบเป็นเด็กน้อยอยู่เนี่ยแล้วจะไปมีครอบครัวจะแบบไปมีความรักเงี้ยทำยังไงขับรถมาปาดตามไปด่าเขาเปิดกระจกด่าเงี้ยเขามีปืนยิงตายทั้งลูกทั้งเมียเลยนะ
ทำไมมันกลายเป็นเรื่องเศร้าวันแบบเรื่องเศร้าเสาร์อาทิตย์อ่ะนะแบบนั้นมันก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนเนี่ยก็คือการมีวุฒิภาวะในฝ่ายจิตวิญญาณวุฒิภาวะการเป็นผู้ใหญ่อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากนะคะดังนั้นสรุปสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนกับที่โลกให้
นี่เป็นข้อมีหรือเป็นคำปลอบใจ
ข้อ
ประค
ำพีที่พระเจ้าบอก
สันติสุขละอะไรอย่างงี้ว่ะ
ให้ไม่เหมือนโลกให้คือโลกเนี้ยอาจจะบอกว่าเราต้องให้ต้องมีแบบนี้
ต้องได้ต้องมีอย่างนั้น
แบบ
คือมันมีมาตรฐานของมันโลกจะบอกว่าเอ้ยความสุขมันต้องมีระดับของมัน
ใช่แต่ว่าสันติสุขคืออะไรเจ๊ไม่พูดใน EP นี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราเองกับพระเจ้ากับคิดจักรกับพี่เลี้ยงของเรากลับไปพูดคุยกันนะคิดให้ดีว่าอะไรคือสันติสุขในการดำเนินชีวิตของเรานะคะมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละนะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารู้ว่าตัวเองเป็นที่รักเห็นคุณค่าที่พระเจ้ามองเห็นในชีวิตของเราและรับเอาภารกิจอยู่ในโลกอย่างมีจุดหมาย
อ
ย่างมีวัตถุประสงค์จากพระเจ้า
ดังนั้น30 มีแฟนหรือไม่มีแฟนมันไม่ได้เรื่องแฝงเรื่องผิดอะไรใช่มีความสุขได
้
ครับ
ค่ะฉะนั้นสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไม่ว่าทุกท่านจะน้ำหนักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เป็นใครมาจากไหนแต่ขอให้เรารับเอาสันติสุขจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทุกๆวันกับพระองค์นะคะ
ครับ
ติดตามกันได้กับ JJ Love Coach Talk รักต้องพูดในครั้งหน้าครั้งต่อไปทุกวันอังคารจ้าพระเจ้าอวยพรค่ะLove you, Jup. Bye bye.